Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta, Kristukselta. Puheen johdannoksi ajattelin lukea täältä toisen Timoteuskirjeen alusta 14 jaetta, ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Paavali, Kristuksen Jeesuksen apostoli, Jumalan tahdosta, sen lupauksen mukaisesti, jonka olemme saaneet elämästä Kristuksen Jeesuksen yhteydessä. Tervehtii rakasta poikaansa Timoteusta, Isän Jumalan ja Herramme Kristuksen Jeesuksen armo, laupeus ja rauha sinulle. Minä kiitän Jumalaa, jota palvelen omatunto puhtaana, niin kuin jo esivanhempani ovat tehneet. Ja muistan sinua rukouksissani lakkaamatta päivin ja öin. Kun muistan kyyneleesi, tahtoisin taas nähdä sinut, jotta saisin sydämeni pohjasta iloita. Kiitän Jumalaa, kun muistan sen vilpittömän uskon, joka sinulla on ja joka oli jo isoäidilläs Loiksella ja äidilläsi Eunikella. Myös sinulla se on, siitä olen varma. Siksi muistutan sinua, että puhaltaisit täyteen liekkiin Jumalan armolahjan, jonka sait silloin, kun minä panin käteeni sinun päällesi. Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen harkinnan hengen. Älä siis häpeä todistaa Herrastamme, äläkä häpeä minua, joka olen hänen takiaan vangittuna, vaan kärsi sinäkin vaivaa evankeliumin vuoksi. Siihen saat voimaa Jumalalta. Hän on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsullaan, ei meidän tekojemme perusteella, vaan oman päätöksensä ja armonsa mukaisesti, jonka hän jo ennen aikojen alkua soi meille, antamalla meille Kristuksen Jeesuksen, joka nyt on tullut julki, kun meidän vapahtajamme Kristus Jeesus on ilmestynyt. Hän on kukistanut kuoleman ja tuonut valoon elämän ja katoamattomuuden lähettämällä maailmaan evankeliumin. Sen kuuluttajaksi, apostoliksi ja opettajaksi minut on asetettu. Siksi minä saan kärsiä tätä kaikkea. En silti häpeä, sillä tiedän, keneen uskon. Ja olen varma siitä, että hän kykenee varjelemaan sen, mikä on minun haltuuni uskottu aina tulemisensa päivään asti. Pidä esikuvanasi niitä terveitä opetuksia, jotka olet minulta kuullut, ja säilytä se usko ja rakkaus, jonka Kristus Jeesus saa aikaan. Pidä meissä asuvan Pyhän Hengen avulla tallessa se hyvä, mikä on uskottu haltuus. Aamen. Siinä uskon rukouksessa, että taivaallinen Isä meille sanaansa Pyhän Hengen kautta kirkastaa ja tekee sen eläväksi, niin me rukoilemme häntä, että hän antaisi niitä sanoja, jotka olisivat meitä rohkaisemassa uskon kilvoituksessa tässä ajassa. Tämä toinen Timoteus-kirje on Paavalin viimeinen kirje. Hän oli joutunut tai oli päässyt siitä vankeudesta, jonka hän siellä kärsi Rooman vankilassa. Sai olla asua omassa vuokrahuoneessa ja teki Jumalan valtakunnan työtä. Ja Paavali kertoo siitä, kuinka monet keisarin vartioston sotilaatkin uskoivat ja he rohkaistuivat puhumaan Jumalan valtakunnasta. Jumala johdatti Paavalin sieltä Kesarean vankilasta tuonne Roomaan monien vaiheiden jälkeen, mutta emme niitä sen kummemmin nyt käy läpi, vaan hän oli päässyt sieltä vapaaksi, mutta kun oli alkamassa Neeron vainojen ajat, niin hänet oli otettu jälleen kiinni. Ja se käy ilmi täällä tämän toisen Timoteus-kirjeen lopussa, kuinka hän sanoo, että hän oli jo ensimmäisessä edesvastauksessa, eli ensimmäisessä oikeudenkäynnissä, jossa ei ollut ketään muuta hänen kanssaan, ja hän sitä suri, mutta hän sanoi, että Jumala oli minun kanssaan ja iloitsi siitä, että hän vielä sai keisarin edessä tunnustaa uskon. Mitenkä sitten Paavali ja Timoteus kohtasi? Tämä kirje, tästä on sanottu, että tämä on Paavalin testamentti rakkaalle pojalle Timoteukselle, hengelliselle pojalle. Paavalihan, kun teki lähetystyötä, niin se tahti oli kovaa, kun hän kulki kaupungista toiseen, aloitti siellä Pisidian Antiokiassa ja nykyisen Turkin eteläosassa ja teki 3 lähetysmatkaa. Toisella lähetysmatkalla hän sitten kohtasi tämän nuoren Timoteuksen, jolle tämä kirje on osoitettu, aivan niin kuin sanoin, niin testamentiksi. Timoteuksesta oli hyvä todistus siellä Lykonian Lystrassa, johonka Paavali tuli. Ei ne ollut helppoja evankeliumin matkoja, vaan hän joutui siellä jatkuvasti juutalaisten kanssa taistelemaan siitä, mutta evankeliumi meni kuitenkin eteenpäin ja kun he kiivastuivat ja tahtoivat ottaa Paavalia ja Barnabasta kiinni, niin he vaihtoivat paikkakuntaa. Ja oli varmasti Paavali jo aikaisemminkin käynyt tuolla alueella. Tämä meidän teksti alkoi tällä tervehdyksellä ja siinä Paavali tervehtii rakasta poikaansa Timoteusta ja sanoo, että Isän Jumalan Herran Jeesuksen armo ja laupeus ja rauha sinulle. Ja jatkaa, että minä kiitän Jumalaa, jota palvelen omaa tunto puhtaana niin kuin esivanhempani ovat tehneet ja muistan sinua rukouksissani lakkaamatta päivin ja öin. Paavali, kun kirjoitti tämän, niin hän oli teljetty raskaisiin kahleisiin tuonne vankilaan, mutta hän tahtoi tälle Timoteus-veljelle tämän kirjeen osoittaa, ja se on hyvin rikas kirje. Siinä Paavali antaa neuvoja, kuinka Jumalan seurakunnassa asutaan ja eletään, ja oikeastaan se tämän kirjeen tärkein sanoma on, että säilytä se evankeliumi ja se Jumalan sana, jonka olet minulta kuullut. Älä muuta sitä, vaan puhu se, ja mistä sinä sen oppinut olet, niin hän siinä sitten sanoo tässä. Mutta haluan tuon vielä sanoa, että kun hän sanoo, että muistan sinua rukouksissani lakkaamatta päivin ja öin. Voi kuinka suuri merkitys, rakkaat Jumalan lapset, on esirukouksella. Me voimme rukoilla toistemme puolesta. Tiedämme tässä ajassa, kuinka paljon sielun vihollinen on saattanut murhetta Jumalan lapsia langettaa ja niin edelleen. On sairauden koettelemuksia. Elämä on saattanut hetkessä muuttua. Paavalilla oli varmasti pitkä esirukouslista, jota hän halusi muistella. Ja Timoteus oli varmasti siellä alkupäässä. Kun minäkin olen tähän palvelustehtävään valmistautunut, niin on ollut ilo saada rakkailta läheisiltä, ystäviltä, veliltä ja sisarilta muistamisia tekstiviesteinä ja WhatsApp-viesteinä, että siellä haluamme muistaa sinua ja rukouksissa. Ja eihän meillä Jumalan sanan palvelijoilla ole mitään annettavaa omasta, vaan niin kuin me tuossa vähän aikaisemminkin kuulimme, niin se on Jumala lahjoittaa kaiken sen hyvän, mitä hän tahtoo seurakunnalle kulloinkin olla sanomassa, rohkaisemassa ja opettamassa. Tässä sitten hän sanoo, että muistan kyyneleesi, tahtoisin taas nähdä sinut, jotta saisin sydämeni pohjasta iloita. Se on Paavalin yksinäisyys varmasti tuolla vankilassa, missä hän oli. Tämä kirjehan on lähetetty Efesoon. Paavali oli asettanut Timoteuksen jo Efeson piispaksi. Ja kun siitä vielä muistelen sen, että kun Paavali rukoili apulaista itselleen, niin silloin Jumala kuuli senkin rukouksen, ja kun he sinne Lykonian Lystraan tulivat, niin Jumala osoitti Timoteuksen. Hänestä oli hyvä todistus uskovaisten keskuudessa. Hän oli uskovaisen äidin Eunekin ja isoäidin Loiksen Lois oli hänen isoäitinsä. Isä oli kreikkalainen, joka oli kuollut jo varhain. Mutta Paavali tässä kiittää Jumalaa, kun muistan sen vilpittömän uskon, joka sinulla oli. Ja joka oli isoäidilläs Loiksella ja äidilläs Eunekilla ja myös sinulla, siitä olen varma. Paavali oli lapsuuden, tai Timoteus oli lapsuuden kristitty. Hän oli saanut olla Jumalan sanan opetuksen alla. Ja se alkaa tämä kristillisyys aina kotoakin. Kotoa. Te on ihana nähdä, että te isät ja äidit olette isojen perheiden kanssa jaksaneet tulla suviseuroihin. Minä tiedän, kuinka ne lapset haluavat ja iloitsevat siitä, että he pääsevät tänne. On tärkeää, että Paavali arvosti sitä, että nämä äiti ja isoäiti olivat opettaneet Timoteusta. Hän sanoo täällä toisen Timoteuskirjeen 3. luvussa jakeessa 14:16. Pidä kiinni siitä, mitä olet oppinut. Sinähän olet siitä varma, koska tiedät, keltä olet sen oppinut. Olet myös jo lapsesta asti tuntenut pyhät kirjoitukset. Voi kuinka meilläkin on taivaan isä järjestänyt hyvin, että me olemme saaneet viedä lapsia päiväkerhoihin, pyhäkouluihin ja raamattuluokkiin. Kannattaa viedä. Kannattaa hoitaa tuollaisen pienen lapsen uskoa aivan samalla tavalla kuin puutarhuri hoitaa kukkaa, jonka hän on istuttanut. Se ei kasva, ellei se saa ravinteita ja kastetta, vaan sitä täytyy hoitaa, että se juurtuisi siihen maahan, johon se on istutettu. Taivaan isä on antanut teille, joilla on perheen suonut, mutta on sellaisia ystäviä ja rakkaita paljon, joilla ei ole omaa perhettä, mutta he ovat ottaneet osaa. Mekin olemme omassa elämässä saaneet sen kokea, kuinka he auttavat meitä ja ovat auttaneet silloin, kun heille on ollut kovin. Mutta isän ja äidin tehtävä on siunata näitä pieniä lapsia, taivaan taimia, että he juurtuisivat tähän Jumalan valtakuntaan. Ja kyllä pieni lapsi, joka syntyy Jumalan lapsena tähän maailmaan, niin kyllä se tarvii sitä evankeliumia aivan samalla tavalla, aivan pienestä pitäen, että on hyvä rohkaista ja on hyvä vahvistaa tätä uskon elämää. Voi kuinka sielun vihollinen on monien erilaisten tilanteiden kautta viemässä pois tällaista lasta läheltä Herraa Jeesusta. Siitä Raamattu meille kertoo, kuinka Jeesuksen aikaan ei lapsen asema ollut sellainen kuin se on meillä tänä päivänä. Muistamme sen, kuinka opetuslapset koettivat estellä vanhempia, kun he toivat omia lapsiaan Jeesuksen siunattavaksi. Tässä Markuksen evankeliumissa on meille tuttu kohta, kun siinä Jeesus sanoo, että sallikaa lasten tulla minun tyköni, sillä heidän kaltaisten on Jumalan valtakunta, ja älkää estäkö heitä. Ellette te tule niin kuin pieni lapsi, niin ette voi periä taivaan valtakuntaa. Siinä on meille esikuva ja esimerkki, että Jumala on valinnut tällaisen pienen lapsen aivan uskovaisen esikuvaksi. Mutta me tiedämme, että ei meidän kirkkommekaan näin opeta, vaan he vasta hyväksyvät lasten kasteen sakramentin jälkeen Jumalan lapseksi, mutta se ei ole Raamatun mukaista, vaan Jumalan lapset tietävät, siitä on monta Raamatun paikkaa. Ja eihän se pieni lapsi, se syntyy Herran Jeesuksen lunastusarmon osallisuuteen. Ja usko on Jumalan lahja. Ei sitä meidän pidä järkeillä, että sitten kun lapsi ymmärtää, niin voi uskoa, vaan se on juuri päinvastoin, että usko avaa sen ymmärryksen. Ja tästä on Jeremian kirjassa jo ensimmäisessä luvussa, sen viidennessä jakeessa, että ennen kuin sinut äidin kohdussa muovasin, minä valitsin sinut. Jo ennen kuin sinä synnyit maailmaan, minä pyhitin sinut omakseni ja määräsin kansojen profeetaksi. Näin Jeremiakin oli, että se Jumala näkee jo todella kaukaa ja näkee kaiken. Psalmi 139 siitä myös meille kertoo. Ja toinen Raamatun paikka, joka vahvistaa tätä, että kaikki kansat syntyvät Sioniin, kaikki syntyvät Jumalan lapseksi. Tässä 33-38 käännös sanoo näin, että Sionille pitää sanottaman, että kaikki naiset kansat siellä syntyvät ja korkein sitä rakentaa. Näin oli tämä Timoteus poika saanut olla uskovaisen äidin ja isoäidin kasvatettavana ja säilyttänyt lapsuuden uskon. Ja kun sitten Paavali tuli sinne lähetysmatkalle, niin tämä meidän tekstimme kertoo, että siksi muistutan sinua, että puhaltaisit täyteen liekkiin Jumalan armolahjan, jonka sait silloin, kun minä panin käteeni sinun päällesi. Timoteus oli saanut olla Paavalin ystävänä ja työtoverina oppimassa Jumalan valtakunnan työtä. Silloin Uuden liiton alkuaikoina, kun tämä evankeliumin sanoma meni eteenpäin, niin se oli paljon erilaisempaa se työ. Paavali lähetti näitä apulaisia monesti niihin seurakuntiin, jossa kuului jotain älyttävää, tai lähetti rohkaisemaan näitä saarnaamaan ja vahvistamaan siinä uskossa, jonka hän oli heille saarnannut. Monet me aina tiedämme sen, että kun evankeliumi saa jalan sijaa jossakin, niin sielun vihollinen rakentaa sinne sitten kappelin ja on kääntämässä ihmisiä pois tästä elävästä uskosta. Jumala tässä puhuu, tai tässä meidän tekstissä puhutaan siitä, että puhaltaisit täyteen liekkiin Jumalan armolahjan, jonka sait silloin, kun me panin käteeni sinun päällesi. Täällä kirjoitetaan edellä, ensimmäisessä Timoteus-kirjeessä on tuo sama kohta, jossa Paavali seurakunnan vanhinten kanssa asetti Timoteuksen tuohon evankeliumin saarnaajan virkaan. Voi kuinka on ilo nähdä, että meidän rakkaassa isänmaassamme ja saamme lukea Päivämieslehdestä, että on asetettu paljon uusia nuoria puhujia. Se on aina meille vanhemmille suuri ilo, että Jumalan työ jatkuu täällä valtakunnassa ja se on sellainen iloinen asia, että me olemme vielä, on työn aika ja saamme tehdä tätä arvokasta työtä, joka on niin arvokasta, että me emme sitä voi sanoin kuvata, kun ihminen siirretään hengellisestä kuolemasta elämään. Ei se ole meidän taidoista kiinni, vaan Jumala johtaa tätä työtä ja saarnauttaa evankeliumia. Se on ihmeellinen asia ja se ohjaa aina sinne, missä on vastaanottavaisia sydämiä ja puhuu tässä siis armolahjoista ja sanoo sitten armolahjoista ensimmäinen korinttolaiskirje opettaa, että ne ovat moninaisia ne armolahjat ja ne Jumala lahjoittaa kullekin tahtonsa jälkeen. Sanoo näin, että armolahjoja on monenlaisia, mutta henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. Jumalan voiman vaikutuksia on monenlaisia, mutta Hän, joka meissä kaikissa kaiken vaikuttaa, on sama. Hän antaa hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla yhteiseksi hyödyksi. Yhden ja saman hengen voimasta saa kyvyn jakaa viisautta, toinen kyvyn jakaa tietoa. Näin Paavali tuolla korinttolaiskirjeessä kirjoittaa ja siinä puhuttiin myös sellaisesta lahjasta, joka on uskovaiselle tärkeä, hengen ja henkien erottamisen lahja. Niitä on kaikkina aikoina ollut eri seuroja, niin niitä oli tuollakin Efeson seurakunnassa. Raamattu puhuu, en muista oliko siinä, että se oli sillä nimellä kuin gnostilaisuus, mutta se oli sellainen oppi, joka ei pitänyt Jeesusta Jumalan poikana ja siinä oli kaikkia tällaisia polvilukuja, mutta ihminen hakee aina itselleen sopivaa, niin niitä on tänäkin päivänä. Ja silloin oli sellainen aika, että monet luopuivat Jumalasta ja Jumalan seurakunnan yhteydessä ja näitä Paavali käski Timoteuksen karttaa, että karta sen kaltaisia, älä rupea väittelemään heidän kanssaan. Se on näin se, että he ovat olleet Jumalan lasten keskuudessa, mutta Paavali sanoi, että he eivät olleet meistä, koska he lähtivät pois. Eihän Jumalan valtakunnasta kukaan halua lähteä hyvällä omalla tunnolla pois, vaan silloin on synti saanut. Leikillisesti voi sanoa, että sydän on laajentunut ja se on vain siitä syystä, että synti on saanut vallan ja on oman tunnon taloutta ei ole jaksettu hoitaa. Voi kuinka näissäkin seuroissa on siitä puhuttu, että me jaksaisimme aina panna synnin pois silloin, kun synti tarttuu. Ei Jumalan lapset ole täällä. Me olemme kaksiosaisia ja me joudumme syntiin. Se on se lankeemuksen perintö seuraa meistä jokaista ja me joudumme lankeemukseen ja tekemään niistä parannusta, mutta ettei ne jää meidän tunnolle. Ja me, jos me olemme lukeneet kristillisyyden historiaa, niin siellä kerrotaan monista niistä eri seuroista, joista meistäkin on lähteneet, niin se on ollut aina oman tunnon talous ei ole kunnossa, ei ole jaksettu hoitaa ja on menty väärään. Paavali kun hyvästeli näitä Efeson Jumalan lapsia, hänellä oli kiire Jerusalemiin ja hän kutsui heitä sinne ja tahtoi hyvästellä, niin hän sanoi, että pitäkää huoli itsestänne ja laumasta, joka on teidän haltuun annettu. Ja hän sanoi, että teidän seastanne nousee sellaisia ihmisiä, aivan kuin sellaisia raakoja, että he eivät laumaa säästä. Hän näki näitä taisteluja. No sitten tämä meidän tekstimme jatkuu, että hän on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsulla, ei meidän tekojemme perusteella, vaan oman päätöksensä ja armonsa mukaisesti, jonka hän jo ennen aikojan alkua soi meille, antamalla meille Kristuksen Jeesuksen, joka nyt on tullut julki, kun meidän vapahtajamme Kristus Jeesus on ilmestynyt ja kukistanut kuoleman ja tuonut valoon elämän katoamattomuuden. Tässä on aivan kuin sen pelastussanoman ylistys, josta Paavali siellä Efesiläiskirjeen alussa kirjoittaa. Ja hän muun muassa saarnasi tuolla Ateenan Areopaakilla näin, että Jumala on sallinut kansojen tietämättömyyden, mutta nyt on tullut aika, jolloin kaikkien on tehtävä parannus. Tätä samaa parannusta mekin tahdomme saarnata ja syntien anteeksi antamusta täällä Kauhavan suviseuroissa. Ja jos on tänne kuulolle tullut sellainen ihminen, joka et vielä omista tätä Jumalan armoa, niin me sanomme, että teit hyvin, että tulit. Se taivaan Isä on vetänyt sinua puoleesi ja se tahtoo olla sinulle antamassa tämän saman lahjan, joka on kaikkein arvokkain lahja täällä päällä maitten, kun saa tätä uskon lahjaa kantaa sydämellä. Tämä on aivan kuin tällä ajalla, lopun ajalla, niin tämä on hyvin voimakkaasti esillä ja siitä Raamattu sanookin, että se on Sionin vuori, kaikista korkein vuori lopun ajalla, ja se näkyy kauas, ja me näemme sen, kuinka evankeliumi leviää sinne, mihin me olisi voineet sen koskaan menevän, mutta Jumalalla on omat tiet ja ajat, ja hän lähettää sinne sen, ja niin kuin se Jeesus sanoi, että alkaen Jerusalemista saarnatkaa evankelioon syntien anteeksi antamusta kaikkialle maailman ääriin. Ja siinä Paavali sitten sanoo 11. jakeessa, että tämän sanoman julistajaksi ja apostoliksi minut on asetettu. Puhun totta, en valehtele. Minut on pantu kansojen opettajaksi opettamaan heille uskon totuutta. Se on tämä tehtävä. Jatkuu tässä meidän ajassamme ja se Jumala hoitaa tätä tehtävää sillä tavalla, että se saarnauttaa evankeliumia aivan sinne maailman loppuun asti, Jeesuksen toiseen tulemiseen asti. Me saamme olla, rakkaat Jumalan lapset, iloita tästä Jumalan armosta. Ja teille, jotka ette vielä usko, niin mä tahtoisin sanoa, että parannus on ja syntien anteeksi antamus, niin se on Jumalan työ aivan alusta loppuun asti. Ei se ole meidän sanomaa, vaan kun me Jumalan lapsina, armon saaneina, jaamme tätä elävää vettä, niin se taivaan Isä taivaasta antaa sen kasteen laskeutua, armokasteen sinne sydämelle, ja se vahvasti todistaa, että me olemme Jumalan lapset, ja näin se on turvallista jäädä, rakkaat Jumalan lapset, uskomaan tähän. Kyllä se Paavalikin tiesi, että vaikeita aikoja on tulossa. Se sanoo tässä lopussa 3. luvun alussa, että sinun on tiedettävä, että viimeisinä päivinä koittavat vaikeat alat. Ajat. Silloin ihmiset rakastavat vain itseään ja rahaa, ovat rehenteleviä ja pöyhkeitä. He herjaavat ja omat vanhemmilleen tottelemattomia ja kiittämättömiä, jumalattomia, rakkaudettomia, leppymättömiä. Mutta Paavali näki elämän päättyvän. Hän sanoo täällä 4. luvun keskivaiheella, että minut jo uhrataan ja minun pääsemiseni päivä on käsillä. Hän odotti langettavaa tuomiota siellä. Sitä ei ollut vielä tullut, mutta se tuli ennen keisarin kuolemaa, ja arvellaan, että Paavali sai jättää tämän maailman jotain siellä 68 lukua, ja hän sanoo, että minua odottaa nyt vanhurskauden seppele, jonka Herra oikeudenmukainen tuomari on antava minulle tulemisensa päivänä, eikä vain minulle, vaan kaikille, jotka hartaasti odottavat hänen ilmestymistä. Rakkaat Jumalan lapset, kannattaa uskoa. Minä tahdon muistaa teitä evankeliumilla, jotka olette joutuneet jäämään kotiin, ette ole päässeet seuroihin. Saat sielläkin viestinten ääressä, missä kuuletkin, niin jäädä uskomaan kaikki synnit anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja veressä. Taivaan Isä ei ole sinua unohtanut, eikä se ole unohtanut sinuakaan, joka olet täällä seurateltassa. Saat jäädä turvallisesti uskomaan synnit anteeksi. Meille on kerran hyvää luvassa Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä ja veressä. Uskokaa, rakkaat ystävät, Jumalan lapset, kaikki synnit anteeksi. Me pääsemme kerran taivaan kotiin. Omalle kohdalle tahtoisin myös kysyä, että saanko minä uskoa omat synnit anteeksi. On halu uskoa yhdessä teidän kanssanne. Saamme jäädä Jumalan ja hänen armosanansa siunattuun altuun Jeesuksen nimeen. Aamen.
Näin puhui Matti Närhi.